sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Novak Đoković je osvojio još jedan Grand Slam. Naklonio se budućoj engleskoj kraljici, dobacio tenisku lopticu obožavaocu na terasi preko puta Skupštine grada. Noole sokole klicale su mu hiljade Srba. Sasvim suprotne emocije na celom Zapadnom Balkanu izaziva nova ofanziva zvaničnika Evropske unije, kojima više nije dovoljno da države zbog njih menjaju ime, nego treba i da se odreknu teritorije, zaborave istoriju. Ima li kraja?
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćete kako je propao pokušaj izolovanja Lavrova. Može li uspeti mobilizacija na plaži? I da li su sovjetski brendovi ponovo u modi?
Slušate Radio Sputnik. Hoće li Zelenski konačno videti Putina?
Bizarni skup lidera zemalja koje sebe smatraju ekonomski najmoćnijima na svetu, na kome su se učesnici nadmetali u zbijanju šala na račun ruskog predsednika i njegove najmanje 10 godina stare fotografije, vrlo brzo je zasenjen mnogo većim skupom, 20 zemalja koje, gle čuda, ne misle uvek isto. Pogotovo ne misle isto o situaciji u svetu koju je, u tome se većina uglavnom slaže, izazvao Zapad i njegova udarna pesnica, Severnoatlantska alijansa. A sve je počelo dubokim uverenjem zapadnih lidera da će na samitu G20 u Indoneziji uspeti da izoluju Rusiju i kazne za postupke u Ukrajini. Početni entuzijazam vrlo brzo je splasnuo, a šef diplomatije Evropske unije, Josep Borrell, je morao da prizna da su na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u Indoneziji izneti različiti pogledi na rusku intervenciju u Ukrajini, ali stanovište Evropske unije za sad nije preovladalo. Dodavši za utehu da je globalna bitka narativa u punom jeku i mi u ovom momentu ne pobeđujemo. Naravno, ni u ovom, ni u bilo kom drugom momentu oni neće pobediti, jer druge zemlje članice grupe vode pre svega računa o svojim interesima, a bumerang diplomatija im nije svojstvena. U svakom slučaju, grupa 20 pokazala je demokratski kapacitet kakav je u G7 odavno zaboravljen. Bio je to prvi direktni susret između Sergeja Lavrova i lidera Zapada nakon početka ruske specijalne operacije u Ukrajini. Za zapadne zemlje i njihovih nekoliko saveznika, piše Guardian, glavni zadatak samita nije bio rast globalnih cena hrane i goriva, već demonstracija izolacije Ruske Federacije. Zbog toga su ministri spoljnih poslova G7, kao i šef Australijskog ministarstva spoljnih poslova i šef evropske diplomatije Josep Borrell, organizovali, kako je rekao New York Post, porodični bojkot ruskog ministra i pokušali da se sa njim ne pojavljuju u javnosti. Konkretno, odbili su zajedničko fotografisanje i učešće na večeri dobrodošlice kojoj je prisustvovao ruski ministar. Razgovoru su ipak prisustvovali. I Sergej Lavrov je također neke bojkotovao. Na primjer, izašao je iz sale tokom govora ministarke spoljnih poslova Nemačke, Annalene Baerbock, kao i Dmitrija Kulebe putem videoveze, koji sebe smatra glavnim diplomatom Ukrajine, mada je to bilo uvijeno u diplomatsku oblandu. Lavrov je prosto napustio samit ranije, nakon što je objasnio da prisustvo ruske armije u Ukrajini nije uzrok svjetske krize hrane i da su sankcije zapravo objava rata Rusiji. Tako je izostala i zajednička fotografija ministara, a i saglasnost oko glavne teme sastanka. Prisutna je bila samo gola rusofobija, koja zamenjuje potrebu da se pregovara o ključnim pitanjima svetske ekonomije i financija, za čije je rešenje u stvari stvorena grupa 20, rekao je Sergej Lavrov.
Grupa 20 stvorena je 2008. godine kao odgovor na svetsku ekonomsku krizu na principima solidarnosti. Iako taj deo posmatra, možemo reći da je opravdala svoje postojanje, jer zaista taj princip solidarnosti bio je prisutan na sastanku o kome smo upravo govorili. Istine za volju, nije bilo zajedničke večere, nije bilo zajedničke fotografije, ali su svi učesnici, dakle svi ministri, saslušali jedne druge. Propao je i pokušaj da se od grupe 20 stvori nastavak grupe 7, koja se sastala pre samo nekoliko dana i pokušala da donese razne odluke kojima će kazniti Rusiju. Princip kažnjavanja pokazao se naravno kao nedelotvoran, i mada je moglo bi se reći, izostala diskusija o glavnim temama, ima da su zapadni mediji uglavnom javljali ko je s kim sedeo, ko je s kim večero, ako uopšte nije večero, suština je zapravo očekivanje onoga što će se dogoditi. Sastanak ministara je bio priprema za sastanak predsjednika 20 zemalja. Taj sastanak će dogoditi u novembru ove godine i već od početka se priča o tome da li će sastanku prisustvovati ruski predsjednik ili ne. Naravno, Grupa 7 bi želela da eliminiše ruskog predsjednika, ostalih 13 to ne žele. Pošto je Putin prihvatio poziv Indonezije, koja je zapravo organizator sastanka, našlo se solomonsko rješenje da se pozove kao posmatrač i predsjednik Ukrajine. Da li je to prilika za pregovore? Teško je to danas reći, jer ovdje nije u pitanju neki običan sukob između Rusije i Ukrajine. Ovdje je zapravo problem Rusije i Zapada. Reč je o sukobu koji jedna i druga strana smatraju veoma važnim. Moskva je 24. februara krenula da iskoristi posljednju mogućnost da obezbedi svoju sigurnost, da obezbedi egzistenciju Rusije, zato što je se Zapad primakao, došao do vrata, ili kako je to govorio rimski papa, počeo je da laje, ne samo da laje na njenim vratima, nego i da udara pesnicom po njima. Moskva također mora i da poništi sve to što je 20 godina nametano kao pravila ponašanja u globalnom svetu. Za Zapad je zapravo to ono što je najvažnije, da se ta pravila ne promene, da se sukob u Ukrajini završi i da sve bude onako kako je bilo, da Amerika sa svojom udarnom pesnicom Severnoatlantskom alijansom nastavi da vlada svetom. Zapad, koji je uložio ogroman novac u ukrajinski rat, ne sme naravno da pošalje svoju vojsku, ali novac šalje i kapom i šakom, ne može da dozvoli da bude poražen, jer ukoliko bi bio poražen, onda bi došlo do jedne nove situacije u kojoj bi i Kina, i Iran, i ko zna koje sve druge zemlje shvatile da Amerika više ne komanduje svetom, da Amerika ne određuje, kao što je u jednom dosta dugom istorijskom periodu određivala kako će koja zemlja živjeti, i krenut će domino efekat u kome će se potpuno izgubiti američka dominacija, o čemu je Putin već i govorio ovih dana. On je zapravo rekao da je početak sukoba u Ukrajini početak kraja američke agresivne dominacije na Zapadu. Ukoliko bi do sastanka Putin-Zelenski došlo danas, pitanje je kako bi taj sastanak izgledalo, jer svaka strana ima neke argumente. Rusija naravno sve da može i mora da pobedi u ovom ratu. Ukrajina verovatno iluziju da i ona može da odgovori i da postoji mogućnost uz veliku financijsku pomoć, ali možda i neku vojnu, da adekvatno odgovori Rusiji. U ovom trenutku ni Rusija ni Ukrajina ne smatraju da su toliko ugrožene da se bilo koja od njih dve povuče. Dakle, u ovom trenutku pregovori nisu mogući. Međutim, Zelenski stalno govori da želi da se vidi sa Putinom, da on hoće s Putinom da razgovara. Kad se postavi pitanje o čemu bi razgovarao, on zapravo nema o čemu da razgovara s Putinom. Jer Putin, koji je zapravo uvijek spreman na pregovore, ne želi da pregovara apstraktno. On je postavio uslove koje Ukrajina može da ispuni ili da ne ispuni. Ako ne ispuni, nema o čemu da se priča. Međutim, u novembru, kad je zapravo taj sastanak zakazan, situacija će biti mnogo drugačija. U ovom trenutku ruska vojska nezadrživo napreduje, da ukrajinska je sve slabija, sve manje motivisana, ima ogromne gubitke. Očekuje se da će u novembru biti situacija daleko povoljnija za Rusiju nego što je danas, iako i danas Rusija pobednička. A što je najvažnije, Zapad će biti, čini se, malo drugačije raspoložen, jer već sada se javlja umor od rata. Već danas možemo da kažemo da na glavnim stranicama, odnosno na prvim stranicama zapadne štampe, više nije Ukrajina. Bez obzira što se čini da Zapad nikad nije bio jedinstveniji, kad kažemo Zapad, mislimo na članice Evropske unije i NATO, koje su sasvim jedinstvene u tome da treba kazniti Rusiju i koje se ni u čemu drugom ne slažu oko Rusije, jer zadire u njihove interese. Ali u ovom trenutku to jeste jedno veliko jedinstvo u želji da se Rusija kazni. Dakle, čak i na takvom Zapadu sve češće se čuje da bi dobro bilo naterati Rusiju da pregovara, makar se kao ulogu te pregovore dao Krim. I da na osnovu toga Rusija se povuče iz ovih delova Ukrajine gde se sada nalazi i prepusti ruski narod volji ukrajinske vlasti, što naravno nikako ne može da se desi. Međutim, u novembru bi se moglo desiti još nešto drugo, da Zapad bude spreman da kaže Rusija je tu gde je. Dakle, prihvatamo faktičko stanje stvari i onda pregovaramo. Takva situacija bi možda Rusiji odgovarala. Pored toga, Zapad će biti mnogo kooperativniji jer će se umeđu vremenu završiti američki izbori za kongres. Američki predsjednik više neće moći da pokazuje koliko je jak, koliko je on jastreb, koliko je on jači od Rusije, tako da će biti tolerantniji. A drugo, i u Americi, u Evropi će se najverovatnije već desiti, to je već novembar, to je već hladno, sve ove nestašice kojima se danas preti bit će stvarne i doći će sigurno i do protesta stanovništva koje tamo živi. Tako da susret Zelenskog i Putina zaista može biti početak nekih pregovora. I nadajmo se da će biti razrešenje čitave ove situacije, mada analitičari i veliki broj zaista pravih vojnih stručnjaka smatraju da će ovaj sukob potrajati ne samo na teritoriji Ukrajine nadamo se da se neće širiti kao vojni sukob na druge teritorije, ali da se odnosi između velikih sila neće moći tek tako razrešiti jednim pregovorima, makar Rusija i Ukrajina potpisale mir, nego će se dalje nastaviti i prekompozicija sveta nam sasvim sigurno sledi.
Radio Sputnik. Može li uspeti mobilizacija na plaži?
Ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov zvanično je u intervjuu britanskim novinarima objavio naredbu Vladimira Zelenskog da u narednim nedeljama ili mesecima povrati jug. Tačnije teritorije Hersonske i Zaporoške oblasti, koje su sada pod kontrolom ruske vojske. Da bi ostvario taj cilj, ukrajinski predsednik je obećao da će stvoriti milijunsku vojsku, 700.000 vojnika i još 300.000 ljudi koji će služiti u Nacionalnoj gardi Ukrajine, policiji i pograničnim službama. Ovo naravno nije prvi put da političari i generali u Kijevu ponosno najavljuju predstojeću kontraofanzivu na južnom delu teritorije, ali su ovog puta čak objavili i vreme kad će to uraditi, početak ili sredina avgusta. Naravno, verovatno svaki Ukrajinac zna da generalštab pravi plan ofanzive, istovremeno sprovodeći neviđene razmere mobilizacije. Pažnju, međutim, privlače navedene brojke. Da li Kijev zaista može da mobiliše milionsku vojsku za kratko vreme do početka najavljene ofanzive? Odgovor je da formalno može. Sada se broj vojnika u ukrajinskim trupama približio brojci od najavljenih 700.000 ljudi, ali od toga je samo oko 100 do 150.000 oni koji su služili u vojsci pre početka specijalne operacije. Ukrajinska vojska je tada brojala 250.000 boraca, ali oko 100 do 150.000 nije bilo u funkciji. Od toga na oko 50 do 60.000 više ne može da računa jer su ubijeni ili teško ranjeni. Još oko pola miliona regruta Ukrajina je napabirčila tokom tri mobilizacije. Uzgred rečeno, planovi mobilizacije uglavnom su ostvarivani samo 50 do 60%. Hiljade vojnih obveznika, pa i starijih muškaraca, bežali su preko granice predstavljajući se kao izbeglice. Sada ih kijevske vlasti plaše krivičnim zakonom i traže da se vrate. A da ostali ne bi pobegli iz zemlje, generalštab Ukrajine izdao je direktivu kojom zabranjuje muškarcima da napuštaju ne samo svoju zemlju, već i region, iako im nije zabranjeno da izlaze iz kuće. To je izazvalo ogroman otpor naroda, pa je i Zelenski morao da reterira. Sve je svalio na vojsku, ukorio glavnog komandanta Zalužnog i zatražio da se promeni taj blesavi zakon. U svakom slučaju, počela je nova mobilizacija koja već obuhvata invalide, ljude graničnog uzrasta i opasne kriminalce puštene iz zatvora. Mlade ljude odvode sa ulica, plaža, pa i iz crkava. Dopisnici raznih medija već javljaju da se oni koji se opiru mobilizaciji odvode nasilno, čak i sa lisicama. U svakom slučaju, koliko god da bude regrutovanih, nova ukrajinska vojska će biti veoma šarena. U njoj će biti dojučerašnji studenti, vozači, frizeri i kuvari, građevinci, vodoinstalateri i nastavnici. Ovim mesom, kako se i sami nazivaju, ukrajinski generali zapušavaju rupe na frontu. A zarobljeni ukrajinski vojnici govore o niskom moralnom duhu svojih saboraca i čitavim četama, pa i bataljonima koji su spremni da se predaju.
Da je Ukrajina 2014. godine, kada je Rusija vratila sebi Krim, poželala da odgovori vojno, ona zapravo ne bi imala čime. U to vreme pričali su se vicevi kako ukrajinska vojska ima 5 tenkova i 6 vojnika, i to neobučenih, tako da zaista nije moglo bilo šta da se uradi. Međutim, od tada, zapravo od trenutka kada je Zapad preuzeo komandu nad Ukrajinom, od državnog udara koji je izveden 2014. godine pod komandom Amerike, sve se izmenilo. Ukrajinska vojska je danas prilično dobro opremljena, prilično dobro odevena. Sve je promenjeno od tkanine od koje se šije uniforma dugmadina uniformi, epoleta, oznaka, do oružja. Do duše, oružje se menja tek u ovom trenutku i to se menja za staro sovjetsko, ali svejedno ima ga i više nego što treba. Tako da je neozbiljno govoriti da Ukrajina nema čime da ratuje. Naprotiv, ukrajinska vojska je dosta jaka vojska i čak postoje neke američke analize koje kažu da bi ukrajinska vojska vrlo lako pobedila sve evropske armije, odnosno svetske, isključujući američku, rusku i tursku. Od svih ostalih je jača. Međutim, ona je sada u sukobu sa Rusijom i te brojke koje se pominju zaista deluju onako na neki način i čudno, bez obzira na to što Ukrajina ima 40 miliona stanovnika, ali milion vojnika je zaista ogroman broj. Milion vojnika bi trebalo da podrazumeva milion obučenih vojnika. Postoji 100 do 150 hiljada pravih vojnika, a sve ostalo je, kako sami Ukrajinci kažu, topovsko meso. To su ljudi koji nisu obučeni i koji naravno zbog toga i ne žele da idu u vojsku. Stiže zaista velika količina oružja, ali ukrajinska vojska nije spremna da koristi američko oružje. Ona je kroz celu svoju istoriju imala sovjetsko oružje i pravila sovjetsko oružje. I jedan deo onoga konvencionalnog oružja koje je sad dobio jeste staro sovjetsko oružje koje bi oni eventualno mogli da koriste, ali koji se vrlo često kvari i koje naravno u najvećem delu Rusi uništavaju. Ostaje to sofisticiranije, bolje oružje koje Amerikanci i Zapad također su spremni da pošalju i svakog dana čini se sve spremniji, ali njime nema ko da upravlja. I ta obuka od 10 dana, 15 dana ili mjesec koliko ih vode na zapadu, neke zemalja zapada i obučavaju, apsolutno je nedovoljna. Ne možete vi da pošljete 500.000 ljudi na obuku. Ode jedan, dva ili pet, pa onda oni treba da obučavaju druge. To apsolutno ne funkcioniše. Ima još jedan veliki problem ukrajinske vojske, a to je što najveći deo tog oružja ne završi u rukama vojnika. Jedan deo, naravno i veliki deo, uništi Rusija. Ali je zato procvetalo crno tržište. Mi smo svakodnevno svedoci da se pronalazi nešto od tog oružja u Aziji, u Africi, a koliko vidim ovih dana je i na ulicama Albanije pronađeno nešto od tog oružja koje se šalje kao pomoć Ukrajini. Znate kako, nekom rat, nekom brat, šverc sveta i u svakom ratu šverc sveta, tako da ideja Zelenskog o milion vojnika je vrlo, vrlo sporna. Milion ljudi da, milion ljudi sa puškom da, ali ne milion vojnika. Pri tome moral ukrajinskog vojnika je sve sporniji. Oni su svedoci gubljenja bitaka, zarobljavanja ljudi. U posljednje vrijeme smo vidjeli da su neki od zarobljenih osuđeni na smrtne kazne, tako da i strah i nedostatak ideje zapravo za koju se bore čine da ljudi pokušavaju sve više i više da izbjegnu tu vojsku. Na granicama Ukrajine svedoci smo vrlo često ne samo hapšenja muškaraca, nego i prerušavanja. Ljudi se prerušavaju u žene, pokušavaju da prođu noću, da podmete carinike, odnosno graničare. Sve u svemu, vrlo je teško naći ne milion vojnika, pravih vojnika, nego i dopuniti tu brojku do 250.000. Pri tome, ruska vojska u ovom trenutku ratuje samo sa 20.000. Ukoliko se ovo nastavi, pitanje je da li će jednog dana odlučiti da zaista pokažu šta mogu, jer je Vladimir Putin sasvim nedavno rekao, a mi još nismo ozbiljno ni počeli. Jer zaista kad posmatramo kako ratuje Rusija, vidimo da ona štiti, prvo sprečava da njeni ljudi ginu, štiti civile, ne želi da ide u rat na način na koji su recimo Amerikanci ratovali u Iraku, tepih bombe, pa ko preživi, preživi, koga nema, neće ga biti. Naprotiv, sve se radi drugačije. Međutim, kako se to produžava, kako sukob traje, vrlo je moguće da će sutra i Rusija pokazati, ja da ponovim ono što sam nedavno rekla, Rusija danas ratuje malim prstom, a ne daj Bože da pokaže pesnicu. Mi imamo situaciju u kojoj može se desiti da Rusija bude izazvana da pokaže pesnicu. A to pokazivanje pesnice zapravo se može vezati najčešće i najviše za ponašanje Zapada i Amerike, koja rukovodi Severnoatlantskom alijansom, a ova opet ima zaista veliku moć i veliku snagu. Ta stalna priča o tome da će jednog dana Rusija iskoristiti, upotrebiti atomsko oružje, apsolutno besmislena. U trenutku kada Rusija zaključi da je direktno ugrožena, u tom trenutku naravno sve je u igri, pa i pesnica. We'll be right back.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Da li su sovjetski brendovi ponovo u modi?
Sudeći po najnovim anketama, ubedljiva većina Rusa podržava oživljavanje sovjetskih brendova u svim granama industrije.
Iako su pre samo nekoliko decenija kritikovali sovjetske brendove i sanjali o televizorima marke Panasonic ili farmerkama Levis, danas Rusi misle sasvim drugačije, o čemu svedoči istraživanje analitičkog centra Univerziteta Sinergija, koji je pokazalo da građani Rusije podržavaju povratak na tržište raznih sovjetskih brendova, od automobila, hrane i pića, odeće i obuće do parfema i kućne hemije. Nakon jačanja zapadnih sankcija protiv Moskve, ruske vlasti su najavile planove za oživljavanje nekih ruskih marki automobila, kao što su Moskvič, Volga i Pobeda, dok građani po svojoj prilici podržavaju taj kurs. Čak 83% Rusa smatra da je neophodno oživeti sovjetske brendove, pošto su se određene strane kompanije povukle sa ruskog tržišta. Osim sovjetskih marki automobila, Rusi smatraju da ponovo treba pokrenuti proizvodnju frižidera Orsk i bicikala Kama. Pristalice oživljavanja sovjetskih brendova obrazlažu svoj stav ocenom da će to jačati privredu kroz efektivnu substituciju uvoza, podržati domaće preduzetnike, sprečiti i mogući deficit robe i plasirati na tržište kvalitetne proizvode po pristupačnoj ceni. Kritičari ovog trenda smatraju da ti brendovi neće moći da konkurišu savremenim brendovima po kvalitetu svojih proizvoda, te da je bolje stvarati nove brendove nego oživljavati one koji nisu izdržali test vremena. Manji deo građana Rusije ne podržava ovaj trend, jer su imali neprijatno iskustvo prilikom korišćenja sovjetskih brendova, dok svaki 11. Rus ne veruje u mogućnost pravog oživljavanja sovjetskih brendova, pošto smatra da će cela priča ostati samo na rečima. Ipak, kako je pokazala anketa, sovjetske stvari izazivaju pozitivne asocijacije kod ubedljive većine učesnika studije. Prema njihovim rečima, Sovjetski savez je proizvodio uglavnom pouzdane i pristupačne stvari koje su služile nekoliko generacija. Manje od trećine ispitanika ima neutralne asocijacije kada se sete stvari napravljenih u Sovjetskom savezu, dok samo 8% ima negativne asocijacije. Mnogi dok se prisjećaju starih dobrih vremena govore o srećnom detinjstvu, najukusnijem sladoledu od 13 kopijki, pionirskim kampovima, prodavnici Balaton, starim Volgama, plažama Krima, kavkaskim odmaralištima i narodnom prijateljstvu, kao i o socijalnim garancijama, jeftinoj hrani, stabilnim platama, pristojnim penzijama i besplatnim stanovima. Međutim, eksperti objašnjavaju da je tu reč o idealizaciji prošlosti, koja je uvek postojala i uvek će postojati.
Koliko je realno da se ideja o oživljavanju sovjetskih brendova realizuje?
Da, kad kažemo stara vremena, često kažemo stara dobra vremena, čini nam se da sve što je bilo kad smo bili mladi i lepi, da je bolje nego sada i pokušavamo da to vratimo. Naravno, ovo istraživanje je iznuđeno, zapravo vraćanje nekih brendova, mada reč brend nije postojao u sovjetsko vreme, je izazvano činjenicom da su se brojne zapadne firme povukle iz Rusije i da naravno treba nastaviti proizvodnju svega onoga što je Rusiji potrebno. Počelo je od Moskviča koji treba da se pravi u fabrici Renaulta, koja je zapravo i došla da promeni Moskvič, pa se onda krenulo redom i zaista je uplašilo neke ljude. Na priču o tome kako je sve bilo pouzdano, kako su bile socijalne garancije, kako su se stanovi dobijali džabe, oni podsjećaju da ste kola morali da čekate 10 godina, frižider godinu dana, tepih ne znam koliko meseci. Bilo je to ono vreme kad ste se upisivali u firmi, pa vam onda kažu da ćete recimo biti po redu 6 ili 66, zavisi od veličine firme, za tepih. Za frižider ko zna koji i ko zna koliko dugo. Naravno, niko ne misli o tome, niti iko misli da vrati sovjetsko vreme. Ali da iskoristi ta lepa sećanja, tu idealizaciju i na kraju krajeva do dana današnjeg sačuvane neke brendove. Naprimjer, mi dan danas imamo čokoladu Aljonka, koja je napravljena pre ko zna koliko godina. Ime je dobila po ćerki Valentine Tereškove, dakle kad se Valentina Tereškova vratila iz kosmosa, imala je ćerku Aljonu, tepanje od Aljone i Aljonka i danas je jedna od najomiljenijih čokolada u Rusiji Aljonka. Onda postoji Miška Kosolapi, čokoladne bombone, to je trapavi meda. Znate da je medved nekakva vrsta sinonima za Rusiju, pa eto i Miška medved, trapavi medved, to dečica jako vole iz crtanih filmova i svega onoga što znaju. I tako veliki broj stvari koje bi se mogle iskoristiti. Kad se osvrne čovjek na to šta je zapravo bio Sovjetski savez, jedna opšta slika je kao sve nije valjalo, pa sad smo sve promenili i sve je dobro. U suštini bilo je mnogo onoga što danas zovemo brendovima, a to što zapravo tako se nije zvalo, ali je bilo veoma dragoceno. Recimo, imali smo fotoaparate Leica, koje je ceo svet koristio. Imali smo ono što se manje zna, a i sad postoji automobil, odnosno to je Jeep Kamaz, koji je napravljen u Tatarstanu i koji je pre 10 godina dobio nagradu kao najbolji automobil te vrste u svetu i koji je na takmičenju Dakar ko zna koliko puta osvajao prva mesta. To jeste sovjetski brend. Sovjetski brend je i sovjetski šampanjac, koji se i dan danas kupuje, koji je napravljen u vreme kad su Sovjeti znali da postoji francuski šampanjac, ali ga nisu mogli uvoziti. Dan danas postoji sovjetski šampanjac. Votka staljičnaja, prestonična votka, ona se prodaje u celom svetu. Jedan od brendova koji i danas postoji i vrlo se traži, to je kobasica doktorska. To je zapravo neka vrsta parizera. To je napravljeno još u Staljinovo vreme, kada je Staljin zaključio da je deci potrebna pojačana ishrana i dobra ishrana i taj parizer se zaista pravio najkvalitetnijeg mesa, bez masnoća, bez aditiva, u to vreme aditiva nije ni bilo i do dana današnjeg postoji brend doktorska kobasica, odnosno taj parizer koji se i danas kupuje deci. Verovatno nije isti kao sovjetski, ali brend je ostao. Postoji naravno kavijar koji se uvek prodavao po celom svetu. Sovjeti su, kad su izlazili u retkim situacijama iz Sovjetskog saveza, odlazili na zapad, nosili kavijar, prodavali kavijar, za to dobijali devize i provodili se onako kako su mogli na zapadu. Postoje satovi, Zenit, koji su prestali da se proizvode 95. 6. godine posle perestrojke i mnogi smatraju da je velika šteta što je to urađeno i u jednoj centralnoj Moskovskoj ulici na Arbatu i dan danas se prodaju ti starinski satovi Zenit koje neko naravno sad pravi, ali originalnih Zenit satova više nema. Naravno, postoji još mnogo, mnogo, recimo sladoled, vrsta sladoleda, takozvani plombir i danas se kupuje u glavnoj prodavnici u Moskvi, kupuju stranci, kupuju domaći ljudi. Pored svih svetskih sladoleda koje se tamo prodaju, mnogi ljudi će upravo otići i kupiti plombir, sladoled u čašici od vanile. Kad se govori o tom vraćanju brendova, niko zapravo ne misli da se vrati u sovjetsko vreme, čega se plaše neki ljudi, nego da se iskoristi ono što je ljudima ostalo u dobrom sećanju. Naravno, ostalo je uglavnom starijim ljudima, ali oni na neki način to prenose i svoje deci. Pa i danas imamo 18-godišnjake koji nisu doživjeli da vide ili koriste nešto od starih ruskih, odnosno sovjetskih brendova, ali kad čuju taj naziv, oni mu se obraduju i rado bi ga kupili. Uostalom, taj kao početni zamajac, kad vi morate da počnete da proizvodite nešto drugo u fabrici koja je već imala ime, makar ćete iz radoznalosti kupiti jednom. A ako se proizvođači potrude da to naprave dobro, onda ste pun pogodak i onda ćete imati i prodaju onakvu kakvu ste očekivali.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.